Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, vetëm ju shtyj një me kryetitujt. Termocentrali Kosova e Re pritet të rrisë çmimin e energjisë elektrike. Mali Zi vlerëson se korrigjimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë nuk është ideja më e mirë. Kryeministra Britanike Theresa May niset drejt Brukselit për të kërkuar shtyrje të afatit për Brexit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali Zi përkrah çdo opsion që do të çonte në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ideja e korrigjimit të territorëve nuk është ideja më e mirë, tha sot në Prishtinë ministri i jashtëm Alaze Sergjan Darmanović. Ai ka thënë se zgjidhja e çështjes Kosovë-Serbi do të nënkuptonte që të dyja vendet ta njohin njëra tjetrën. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do të kërkojë ndryshimin në kufiret me Serbinë, apo siç e quajnë në korrigjimin e tij, që sipas presidentit do të nënkuptonte bashkëngjitjen e Preshevës, Medveçës dhe Bujanosit me territorin e Kosovës. Darmanović dhe ministri jashtëm i Kosovës Begjet Pacolli u pyetën sot edhe për marrëveshjen e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, marrëveshje të cilën kuvendi Kosovës e ka ratifikuar më 21 mars të vitit 2018. Si për ministrin Pacolli, ashtu edhe për homologun e tij Darmanović, kjo çështje është konsideruar e mbyllur dhe është thënë se tani është në dorën e komisioneve ndërshtetërore që të bëjmë delimitimin e kufirit. Agjencitë për ndihmë janë duke kërkuar për të mbijetuar pasi cikloni Idai në Mozambik ka shkaktuar dëme të mëdha. Në qytetin Beira të Mozambikut, punëtorët për ndihmë kanë thënë se kanë ujë të pishëm vetëm edhe për 2 apo 3 ditët në vim. Deri më tani rreth 300 persona janë konfirmuar të vdekur në Mozambik dhe Zimbabwe, ndonse ky numër pritet të rritet. Agjencitë kanë thënë se zvoglimi rezervave të ushqimit dhe ujit të pishëm rrit kërcënimin për shtim të sëmundjeve. Cikloni i fuqishëm ka goditur qytetin Beira të Eindhoven kaluar me errëra deri në 177 kilometra në orë. Pentagoni ka nisur hetime për ushtruesin e detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan për supozimet se ka favorizuar kompaninë ku ka punuar më parë Boeing. Inspektori i përgjithshëm i departamentit të mbrojtjes do të hetojë këtë çështje pas një ankese të bërë nga një grup vëzhgues. Shanahan është akuzuar se ka lavdruar shpesh kompaninë Boeing në takime kur është diskutuar për kontrata qeveritare. Shanahan, që ka mohuar ndonjë keqbërje, ka kaluar 30 vjet duke punuar në kompaninë ofial. Ky hetim do të vendosë një hi në emrin e Shanahan, teksa shtëpia e bardhë shqyrton mundësinë e nominimit të tij në pozitën e sekretarit të mbrojtjes pas dorëheqjes së Jim Mattis nga kjo pozitë në muajin dhjetor. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje për publikim të raportit final të këshilltarit social Robert Mueller lidhur me supozimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Në disa komente para gazetarëve, Trump ka përsëritur kritikat e tij ndaj këtij hetimi, duke cilësuar ekzistencën e këtij procesi shumë qesharake. Komentet e tij kanë ardhur në kohën kur janë rritur spekulimet se Mueller është në përfundim të hetimit të tij, rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim mes ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rus. Përfaqësues dhe udhëhequr nga demokratët, ka votuar në mënyrë unanime javën e kaluar një rezolutë jo obliguese që parashes se secili raport i Muellerit duhet të bëhet publik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re që pritet të fillojë gjatë këtij viti thuhet se do të rrisë çmimin e energjisë elektrike deri në 50% në Kosovë, lidhur me përqindjen e ngritjes së tarifave, zyrtar, qeveritar dhe shoqëria civile përmendin shifra të ndryshme. Mirëpo ky ndryshim i çmimit pritet të ndikojë në buxhetin e familjeve kosovare. Raporti Nadia Ahmetit.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të ndikojë në çmimin e energjisë elektrike. Por dilemat mbesin se sa mund të jetë përqindja shtrejtimit të tarifave të energjisë elektrike. Ndërtimi këtij termocentrali është thënë se do të fillojë në pjesën e parë të këtij viti dhe do të përfundojë në vitin 2023, kur dhe pritet stabilizimi me furnizim me energji elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Sevaldrin Luka, e pranon se çmimi i energjisë do të shtrejtohet, pasi çdo investim në sektorin energjetik reflekton në tarifa. Por si pas ti, është herët të paragjykohet në nivelin e ngritjes. Luka tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria Kosovës dhe kompania fituese Counter Global janë pajtuar që çmimi më i lartë i synuar për megavat të jetë 80 euro. Ky çmim që në kontratë parashikohet si çmim tavan, sipas ministrit mund të arrihet vetëm në situatat më të rënda.
Kosova e ka mesatarisht çmimin e energjisë tek qytetari final rreth 66 euro megavati. Tash me Kosovën e re, për shkak se shtohen kostot për shkak të asetit, ky çmim pretendohet të shkojë diku në 90 euro, pra diku në një rritje rreth 50% sipas tyre.
Në anën tjetër, sipas vlerësimeve të organizatave joqeveritare që merren me çështjet energjetike, çmimi i energjisë elektrike do të rritet mbi 50% nga realizimi i këtij projekti. Visar Azemin nga Shoqëria Civile në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se tarifat e energjisë elektrike në Kosovë, krahasuar me gjendjen socio-ekonomike të qytetarëve, edhe ashtu janë tepër të larta, kurse shtrejtimi eventual rendon edhe më tepër gjendjen ekonomike të tyre.
Centrali Kosovare do të rëngrisë tarifën një jashtëzakonisht shumë dhe do të jetë një barë financiare si për qytetarin, po gjithashtu dhe për vendin.
Ndërka që Ministri Luka thotë se çmimi tarifave të energjisë elektrike në Kosovë është më i lirë krahasuar me vendet e rajonit të cilat kanë investuar në industrinë energjisë.
Vendet që kanë investuar në kapacitet e energjisë në bashkim të servis, gjitha kanë energjinë elektrike, për shembull Maqedonia ka në masë 2 euro megavatin të konsumatori final. Shqipëria ka rrët masë 8 euro megavatin, Malizi ka mbi 100 euro të konsumatori final, vetëm Serbia ka, sikur se Kosova, pra rrët 65 euro megavatin.
Ndryshe, Banka Botërore vitin e kaluar ka deklaruar se nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjill, edhe pse vitin më parë kjo bank ka premtuar të lëshojnë një lloj garancie të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë mbetet jo funksional, ndërkohë zyrtarët e partive politike në pushtet dhe opozitë thonë se i mbetet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi të vendosë për emrimin e përbërjes së re të komisionit. Megjithatë, ata tregojnë se ekziston një kontest ndërmjet partive politike lidhur me përfaqësimin në komision, që sipas tyre ka frenuar funksionalizimin e këtij komisioni. Kronike Bekim Bislimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon të mbetet jo funksional deri në një vendim të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për emërimin anëtarëve të ri që do të jenë në përbërje të këtij komisioni. Vlerësojnë në përfaqësues të partive politike në pushtet dhe opozitë, si dhe njohës të zhvillimeve në Kosovë. Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës thonë se Qomoti ka dërguar emrat e të propozuarve nga ta për anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por vendimi për emërimin e tyre i takon presidentit të vendit. Basrimus Murati, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, që është partneri më i madh brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e funksionalizimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më nuk është në dorën e partive politike.
Tu është një kontest kush du t'i dërgoj qëla parti të dërgoj një emër, është fjalla me aleoncën edhe ajo që ke nisma, përfaqësuesin tonë si Parti Demokratike kemi dërgu emrin si subjekt politik atje kush du t'i jetë antari KQZ-s, dhe kjo nuk është më punë e partis, po është punë e presidentit vendit, dhe besojmë që ai shumë shpejt këtë çështje do ta vendosë. Në aty në vendimin e tij mund të përzihemi.
Ilir Gashi, përfaqësues i subjektit politik më të madh opozitar Lidhjes Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në formimin e përbërjes së re, thot për Radio Evropa e Lirë se situata brenda komisionit nuk është e mirë.
Po varet ekspozitësh nga presidenti tashmë se kur ai mendon që ta bëjë që t'ilë sepse kushtetuta e të drejtë vetëm ati dhe askull tjetër, por në nuk mund e kuptuar syën sepse antarët e opozitës nuk pajtohen që të marrin pjesë në mbledhjet e KQZ-s, deri në përbërjen e KQZ-s së re, për mi krye detyrat dhe obligimet, qoftë ato me këshilltarë komunal, deputet, apo me pagesën që duhet bërë partive politike nga ona e KQZ-s. KQZ-ja me një gjendje të njëjtë juridike dhe kushtetuese, jo vetëm që ka kryer obligimet e përditshme, po ka marrë edhe zgjedhje në vitin 2013, zgjedhje lokale dhe zgjedhje të përditshme.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe më parë kanë ngritur shqetësime lidhur me mosemërimin e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke thënë se presidenti Thaçi ka bllokuar këtë komision që nga data 27 mars 2018 dhe se me këtë është krijuar një precedent i rrezikshëm për sistemin zgjedhor dhe për demokracinë në vend. Ndërkaq, me gjithë insistimet e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar arsyet e vonesës së emërimit të antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga presidenti Thaçi, zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës nuk kanë dashur të përgjigjen. Në anën tjetër, Yusuf Zeina nga organizata joqeveritare Demokracia Plus, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se problemi për funksionalizimin e përbërjes së re të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka lindur për shkak se presidenti Thaçi u ka kërkuar tri subjekteve politike që kanë qenë pjesë e koalicionit parazgjedhor PAN, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, si dhe më pas Partisë Socialdemokrate, që ti propozojnë antarët e tyre për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Është qartë se presidenti i Kosovës në rast është duke kalkuluar me çështjen e numrave se kush do të përfaqësohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kushtetuta, ligjet, mirëpo edhe praktika është shumë e qartë. Të bërja në këtë sezot si pas rezultateve zëdhore cilat subjekte politike i kam pas në zgjedhjet nacionale. Në këtë përmull do duhej që të emroj edhe të bërja re e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për shkak se kemi pas ndryshime të përbërjes e grupeve parlamentare, ke nuk do të thëtë se një subjekt politik do t'i hup vendet ose numre në antarëve në Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Si do qoftë, Zeina ka shtuar se me mos emërimin e përbërjes e re të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aktualisht është e pamundur të mbahen zgjedhjet në katër komunat veriore të Kosovës, kryetarët e të cilave kanë dhënë tërheqje, si dhe të freskohen kuvendet komunale si pasojë e ndryshimeve që ato kanë bërë për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Kryeministra britanike Theresa May do të nisë të njëjtën sërish drejt Brukselit, vetë se kësaj herë me kërkesë për shtyrje të Brexitit, procesi i cili ishte planifikuar të ndodhte më 29 mars të këtij viti, ka thënë të ketë bërë këtë kërkesë me keqardhje të madhe, teksa synon të bindë ligjvënësit britanik që të miratojnë marrëveshjen e hartuar nga kabineti i saj. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra britanike Theresa May do të kthehet sërish të njëjtën në Bruksel për t'u kërkuar liderëve evropian më shumë kohë, derisa Parlamenti britanik të miratojë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Teksa ka mbetur vetëm edhe disa ditë që Britania të shkëputet nga lidhja disa dekadësh me Bllokun Evropian, kolegët evropian të kryeministrës May janë zemruar me liderën britanike, duke humbur besimin se ajo do të jetë në gjendje të ratifikojë një marrëveshje për Brexit të rregullt. May ka nisur një letër presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk për t'i kërkuar një shtyrje të këtij procesi deri më 30 qershor. Ky i fundit ka thënë se 27 vende tjera të BE-s mund ta miratojnë këtë kërkesë, ashtu që May të ketë kohë të bindë ligjvënësit britanik të jetë pavendosur. Tusk e ka pranuar se liderët evropian janë duke vuajtur nga ky proces i Brexitit. Ju dëshironi që kjo fazë e procesit të Brexitit të përfundojë dhe un pajtohem, jam me ju në këtë rast, ka thënë May, duke fajsuar ligjvënësit që janë duke kundërshtuar planin e saj për Brexit, mirë po edhe ka insistuar se shtyrja deri më 30 qershor nga 29 mars sa ishte planifikuar para prakisht ndodhte Brexiti, e ka kërkuar me keqardhje teje të madhe personale. Ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar dyherë marrëveshjen e kryeministres britanike, derisa një votim i tretë këtë javë është penguar nga kryetari i parlamentit britanik. Megjithatë, Tusk e ka bërë të qartë se Evropa dëshiron që May të tentoj sërish të miratoj marrëveshjen e saj.
In the light of the consultations that I have conducted over the past days, I believe that a short extension will be possible.
Bazuar në disa konsultime, unë besoj se një shtyrje e shkurtër do të jetë e mundshme, mirë po do të jetë kusht për miratimin e marrëveshjes në Parlamentin Britanik, u ka thënë ai gazetarëve. Parlamenti Britanik është bllokuar për muaj të tërë në çështjen rreth Brexitit, pasi ligjvënësit nuk kanë arritur të vendosin si ta zbatojnë referendumin. Ndërkohë që tani edhe vetë votuesit janë shumë të ndarë në pikpamje. Çështja kryesore e diskutimit mbetet kufiri me Irlandën dhe ndikimit që mund të ketë ai në rrafshin ekonomik pas Brexitit. Vendimi për largimin e Britanisë nga BE-a ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-a, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.